Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Laida Meilė tiesoje.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eterija laida socialinių problemų karuselė, meilės ir vilties ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbamės tema apie gyvenimo prasme. Savo mintimis dalinsis psichiatras, psichoterapeutas Kazys Remeikis, gydytojas terapeutas, psichoterapeutas Kazimieras Dešukas, psichologo padėjėjas savanoris Donatas Budreikis ir žurnalistė Diana Neimantenė. Mes dalinsimės mintimis Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre Rybenių būsenų skyriuje. Todėl iš anksto noriu padėkoti ir tos skyriaus darbuotojams, kurie mielai sutiko su mumis bendradarbiauti, taip pat padėkoti pacientams už jų išsakytas mintis. Dėkui visiems. O ši laida yra turbūt neįprastinė, nes daugiau tai bus iš atskirų interviu į panašius klausimus, kad mes galėtumėm susidaryti didesnį žiūros lauką, kad mes galėtumėm išgirsti įvairesnės mintis ir patys pamastyti, kas yra tarnystė, kas yra gyvenimo prasmė. Taigi aš dabar noriu klausti gydytojo Kazimiero Dešuko, kodėl žmogus praranda gyvenimo prasmę?
Taip, svarbiausia tikriausiai tai gal būtų aplamai, kas tai yra gyvenimo prasmė. Jeigu žmogus žino, kas tai jo yra gyvenimo prasmė, tai tada gali sudėlioti taškus, kaip sako, ir tada gali nukreipti į savo mintis, savo veiklą, savo darbus, tą linkmę, į ką jis skaito pagrindinius dalykus, kas gyvenime yra jo gyvenime. Ne kažkieno tai kito, o jo gyvenime svarbiausia yra. Ir ko jis turi siekti gyvenime, prasmė yra. Jeigu pavyzdį galim būtų pasakyti, pasakysim, jeigu tu žmogus šeima turi gyvena. Jo, tai, sakysim, gyvenimo prasmė gali būti. Jeigu vyras, tai, sakysim, žmona, vaikai, namai, viskas. Ir jis visais būdais to siekia. Kada šitas ritmas sutrinka, praranda prasmę. Sako, nu, visko turiu, man nieko daugiau nebereikia. Ir iš karto žmogui pasimetimas. Ir tada išeitų daug negerai turėti, mažai irgi negerai turėti. Kur tas yra aukso vidurys?
Bet gydytojau, ar ne per lyg dažnai, kaip jūsų viena pacientė yra pasakius, žiūrima pro langą? Žmogus tarsi stebi, bet negyvena.
Jeigu žmogus tik stebi, tai jis gali likti visą gyvenimą stebėtoju. Nes jis to išvengia, kaip sako, kad neveikia nieko. Daugiau tik stebi. O žmogus turi būtinai daryti, jeigu jis pamato savo naudingus dalykus, sakysim, net gėrisi, džiaugiasi, vat, ką pamato pro lango. Vat, buvo toks pavyzdys, sako, vat, aš iki šiol nieko nemačiau. Žiūrėjau per langą, kaip tamsa yra. Pradėjau žiūrėti per langą, pradėjau matyti medžius, pradėjau matyti gamtą, pradėjau paukščiukus matyti ir net girdėti, kaip jie čiulba visą kitą. Tai čia ir yra, kaip sako, tai, ką jis mato per langą ir kokia jam iš to nauda paskui yra. Ir ką jis gali su to daryti. Patinai su veiksmu turi susieti. Jeigu jis nieko nedaro, tik žiūri, tai tik žiūrėjimas ir yra. Panašiai, kaip kartais televizorių žiūrim. Jo, vat, Nes dirbam kažką, tai ką nuo stokio, televizorius eina, ten kažką tai pasižiūrėjo, nepasižiūrėjo, jokio dėmesio nėra, kaip sako. Turi būti, jeigu aš žiūriu, tai į ką žiūriu, ką aš noriu matyti, ką pamatau, ir paskui pagal tai visa mano veikla ir vystosi. Ir tada prijungiu visą gyvenimo turinį. Dėl ko aš gyvenu? Tai, ko gerą gyvenimo prasme yra. Tai, kad gyvenimas, sako, yra duotas gyventi. Ir vat neretai, vat kada kalbama net apie savižudybės, žmonės sako, praradau prasme gyvenimo, dėl to aš žudausi. Tai vis tik turi būti visais atvejais prasme. Jeigu aš ką darau, tai dėl ko aš darau? Dėl savęs, dėl kitų. Ir daugumoje sako, jeigu aš dėl savęs darau, nuo manęs eina kitiems. Būtinai nauda iš to. Ir paskui, jeigu iš manęs nauda yra kitiems, sugrįžta man dešimteriopai, kada pradeda, sakysim, žmonės sakyti, vat, man padėjo, man gerai, ir tada galiu išplėsti erdvę ir galiu dar daugiau padėti, kada aš darau toliau ir gaunu atsaką, sakysim. Iškiu, bendrumą surandu. Daugumo, kada praranda žmogus bendrumą, kada nueina į vienatvę, sakysim, užsidaro savyje, ir tada prasideda visi nesklandumai, visi sunkumai, ir tada nueina į ligas, nuo gyvenimo nueina ir net, kaip sako, nuo noras gyventi būna.
O sakykit, prašau, ar visgi jūsų yra didelė patirtis šitoje srityje psichiatrijos, aš turiu omeny, atsiranda vis dėlto žmonių fiksacija ties tam tikrais gyvenimo įvykiais, ar ne? Ir kaip to išvengti, kaip pastebėti tie, kurie dar neturėjom na, tiesioginių ryšių su psichiatrais, kad tokia savikontrolė atsirastų, nes tai irgi apsunkina gyvenimo supratimą ir paieško tos prasmės.
Gerai jūs pasakėt apie kontrolę, savikontrolę. Per daug kontroliuoti, tai irgi yra darbas, yra sunku. Kada pradeda žmogus jau visur savikontroliuoti, tai jau eina kaip patologija. Tada jis nieko nedaro kito, kaip kontroliuoja. O jis turi daryti ir kitus darbus. Ne tik kontroliuoti. Turi būti, kaip sako, prasmė to darbo ir rezultatas turi būti. O taip, jeigu tik prakontroliavau, kaip sako, ar aš taip, ar ten pasakiau kažką, ar tai kažką kitą, o dirbti negali kitų dalykų dirbti, tik kontroliuoti. Ir tada susiaurėja ratas ir tada jis nueina į save, į susiaurina savo galimybės visas. Ir dėl to būna sunku žmogui. Taip, vat, sakysim, užsifiksuoja, mintį kokią užsifiksuoja, ir jis su tą mintim gyvena. Ir kitos mintys kaip užsiblokuoja. Ir dėl to jam sunku. Jis nemato, sakysim, savo artimųjų, kad jiems blogai. Kitų aplinkinių nemato, kitų problemų nemato. Jo problema yra tai, ką jis užfiksavo savyje. Ir jis visą laiką galvoja apie tai ir paskui nuklimsta į tai, net sutrinka, sakysim, ir miegoti paskui nebegali, ir kitos bėdos atsiranda, kaip sako, jis tuo gyvena ir tame gyvena fiksacijoje. Čia yra jau bėda, kad užsifiksuoja taip. O turi žmogus būti laisvas. Ir mintyse, ir darbuose tada, ir viskas, ir rezultatai gaunasi kiti. Ir kada išlaisvėja, tai mūsų tai yra darbas pagrindinis, ir mes su šituo stengiamės koreguoti juos.
Bet gali būti ir kitas variantas, kad kai žmogus labai išlaisvėja, tai ta laisvė nebetenka ribų. Tai dabar, jeigu mes kalbėjom tą tokią kaip metaforišką žiūrėjimą pro langą, tai žiūrėjime visada yra horizontas, kai tu veiki yra tam tikros ribos. Tai dabar kaip su to išlaisvėjimu, tada bus ir su horizontais, ir su ribom, nebus pasimetimo.
Man taip atrodo, kad kada aš žiūriu, sakysim, pro langą, tai jau iš karto mano akiratis leidžia man tiek matyti, kiek aš matau. Ir priimti. Ir tada priklauso grinai nuo mano priėmimo. Ką aš noriu matyti, ką aš matau ir galiu išskirti tos dalykus. Jeigu aš neskiriu, vat kaip aš minėjau, viskas tamsa, tai ką aš galiu matyti tada tamsoj? Nieko. Aš turiu vis tiek pamatyti šviesą nuo stoli kažkur, ką nuo stokio ir tada jau pradėti matyti visus kitus daiktus. O kitu atveju aš aklas tarausi. Ir dėl to, ir vat, jeigu apie ribas, kiek aš leidžiu savo matyti, ką aš noriu matyti, ir tada, kaip aš galiu matyti tai. Čia vėlgi atskiras klausimas tikriausiai yra.
Ką jūs iš savo tokios didelės patirties lobino išimtumėt ir pasakytumėt šiandien mūsų klausytojui, na, kaip patartumėt paieškotos gyvenimo prasmės, jeigu žmogus sako, aš praradau gyvenimo prasmę, aš nebematau prasmės gyventi?
Na, daugumoj, tai kada praranda gyvenimo prasmę, sako žmogus, jo, tai aplinkiniai žmonės, lyg tai jie ir išnyksta, ir pati aplinka praranda, reiškia, erdvę. Kada nori susigražinti gyvenimo prasme, tada jis vis tik turi eiti į aplinką, į žmonės eiti, paieškoti bendrųjų taškų, kurie sieja, kuriuos jos gali susigražinti, ką prarado, reiškia, galima atrasti, susigražinti ir vėl iš naujo pradėti gyventi, jau galbūt kitų aspektų, kitaip, negu gyveno iki to, arba būna taip, nematė vienu metu tų dalykų, gal buvo užimtas kitais dalykais, kada buvo net, sakysim, kažkur tai koncentravęsis į kažkokius tai vienus dalykus, ar susisiaurinęs labai kažką, sakysim, tik tai matė, ką norėjo matyti ir daugiau jis nekreipė dėmesio. O tada, kada išsilaisvina, vat, kalbėjau aš ir apie išsilaisvinimą, tada jis leidžia savo matyti ne tik tuos dalykus, kurie matosi akivaizdžiai, bet leidžia savo matyti ir kitus dalykus ir paskiau jau atranda prasmę, kad va čia buvo man nenaudinga, neprasminga, o tada atsiranda naujos prasmės, nauji polėkiai ir naujos galimybės atsiranda. Ir tada žmogus kaip tik visai kitai pradeda gyventi. Nes norisi pasakyti tokį dalyką, vat, ir tai, kada žmonės išeina į pensiją. Tarkim, taip. Tai pradžioje šokas būna, ką aš dabar darysiu, darbo nėra, šeimoje viskas, jeigu ir yra šeima, atrodo viskas beprasmis lieka, šiaip viską susigyveno, jau lyg tai daugiau nieko nelieka. Po to, kada žmogus vis tik nusiramina, gyventi reikia toliau, ir kada pradeda galvoti, o kaip aš galiu gyventi? Ir tada atsiranda ir prasmėta, jeigu prastai. Kada jis suranda tos dalykus, dėl ko verta vis tik gyventi? Kaip sako, dėl vienų pradžioje, sakysim, jeigu ne dėl savęs gyveno, jo, dėl kitų gali gyventi. O po to per kitus gali ir dėl savęs. Sako, va, aš dabar pradėjau gyventi dėl savęs. Ir tada, kada gyvena dėl savęs, nauda yra kitiems ir neina į bendrumą ir tada viskas, kaip sako, jau kitą prasmę įranda, bet jau jinai būna naudinga žmogui ir tada sugrįžta mūsų prasmė, sakysim.
Jeigu aš teisingai suprantu, tai jūs kalbate apie tarnystą daugiau, turbūt. O apskritai, kaip jūs apibrėžtumėt, kas tai yra gyvenimo prasmė?
Nu, ko gero paprastai. Kuo paprasčiau, tuo geriau. Tie, kurie svarbus žmogui, visi gyvenime vykstantis dalykai, kas aplinkui dedasi, kiek jis priima ir kiek randa vis tik, kaip mes besakytume, naudos sau ir paskui per kitus galbūt, kiek ir kitiems naudinga, kiek jis kitiems gali būti naudingas, tai ir tada susideda į tą prasmę.
Dabar kalbamės su psichologu padėjėju, savanoriu Donatu Budriku. Taigi, Donatai, Kodėl žmogus praranda gyvenimo prasmę? Kaip pačiam atrodo?
Na, manau, kad pati prasmė, jinai kaip galima sulyginti su gėlė kambarinė, kurią auginame, prižiūrime ir laistome. Iškiai, jeigu mes ją nustojam laistyti, prižiūrėti, nu, tai ir atitinkamai jinai nuvysta. Jeigu va, taip vaizdžiai pasakęs trumpai. Daug priklauso, kokią mes prasmę įdedami kažkokį tai įvykį. Tarkime, jeigu nemaloni situacija ir mes nuo jos kenčiame, tai mūsų prasmė bus kančia. O jeigu tai yra mums galimybė augti, nu, tai bus mokymasis. Ir mokytis kartais yra maloniau negu kentėti. Tai va, trumpai tai būtų gal.
Aš noriu paklausti, mes visi buvom to pačioj grupė ir viena pacientė pasakė, žiūriu gyvenime tarsi pro langą. Kaip įsivaizduojat, kokie ten horizontai, kokios veikimo ribos už lango?
Na, langas gali būti mažiukas, gali būti didesnis. O langą galima visą laiką didinti. Jis įsistatyti didesnį, didesnį ir bus šviesos daugiau ir daugiau. Tai kaip ir jeigu čia grįžt prie tos prasmės, tai kuo mes labiau įprasminiam kiekvieną mūsų, galima sakyti, netgi akimirką, tai iš kito mes tą langą didesnį ir darome. Pavyzdžiui, piktas vadovas, problema vienam žmogui, o galimybė yra kitam žmogui. Arba pavyzdžiui, jeigu žmogus užsiema verslų dėl pinigų, tai pasipres prasmė bus vienokia, o jeigu užsiema verslų tam, kad pažinti daugiau save, sužinot, ko esi vertas, patirti džiaugsmą, suteikti džiaugsmą kitiems, nu, tai tada bus kitokia prasmė. Reiškia.
Bet Donatai, paprastai gyvenime visgi žmonės fiksuojasi ties vienais ar kitais įvykiais, ar ne? Ir kaip pačiam atrodo? Ar tai neapsunkina gyvenimo prasmės tos paieškos, pagavos, pajautos?
Na, žmogus, jeigu sakyt grinai apie savo patirtį, reiškia, daugiau tai fiksuojasi ties daugiau tais įvykiais, kurie turėjo kažkokią išgyvenimą. Arba grįžkim kažkokią prasmę. Ne, reiškia, ar man labai stipriai skaudėjo, arba aš labai stipriai džiaugiausi. Reiškia, aš tada gyvenau ir kai mes kasdieniam gyvenime atitolstam nuo gyvenimo, o įkrentam į to tokį, sakykim, negilų gyvenimą, prie kompiuterio, pavyzdžiui, sėdėti dirbti, tai pasilieka vieninteliai dalykai, kurie mus palaiko. Nes jie gyvi buvo tada. Jie buvo ne tiek svarbu ir geri ar blogi, jie buvo, reiškia, gyvus darė mus. Mes jautėmės gyvais. Ir kadangi dabar šiuo momentu aš negyvenu taip, reiškia, nu tai vienintelis akmuo, kuris palaiko mane prie žemės, gaunasi.
Bet gyvenime yra labai daug įtampų, agresijos ir gal kitą kartą žmogus ir nori užsiversti, na, pasitraukti iš to gyvenimo. Ar visgi jis galėtų taip jau užsidarę surasti tą gyvenimo prasme?
Mes mokomės mokykloje, laikome egzaminus. Kai išlaikė egzaminus, mes periname į kitą klasę ir tenai gaunam sunkesnės užduotis ir atsakingesnės. Reiškia, po to mokomės universitete. Ten dar ne matematika, o jau aukštoji matematika, mums dar sunkiau. Ir mums tenka ne tik patiems dirbtis, bet ir bendradarbiauti su kitais, nes užduotis vis sunkėja. Karjerą po to darome, dirbame, iš mūsų reikalauja. Mums vėl užduotis sunkesnės. Ir dalinai mes užmirštame, kad visgi ir patys turėtume išsikelti savo kažkokių tai uždavinių asmeninių savo, reiškia, ir patys savo atsiskaityti, reiškia, kaip yra egzaminą. Ir vat čia būtų toks kaip palaikymas, toks kaip gyvybingesnio savęs jautimas. Kad, aiškia, vat, ne tik tai laukti, kol mes laukiame iššūkių, tai iššūkiai tie anksčiau ir vėliau jie ateina, bet jie ateina mums netikėtai ir mes skaitome, kad pakliuvom į sunkią situaciją, beviltišką situaciją, nors tai galima žiūrėti kaip eilinį egzaminą, kurią mes nepasiruošėm.
Ir aišku, turbūt galima žiūrėti toje situacijoje tam tikrą galimybę, žiūrint, kur fiksuosi, o kas pačiam yra gyvenimo prasmė?
Nu, taip dabar globaliai atsakyti, norisi tokį klausimą globaliai atsakyti, toksai, reiškia, daug apimantis viską. Nu, vėlgi, turbūt bus, jeigu taip vienu žodžiu atsakyti, turbūt neišeina vienu bendrai. Niekaip neišėjim. Gal taip keli žodžiai būtų, reiškia, išgyvenimas, gyvenimo džiaugsmo suteikimas savo ir kitiems, žaidimas pagaliau. Mes vat, pamirštam žaisti. Reiškia, per daug rimtai žiūrim į savo darbą, per daug atsakingai, jis toks svarbus, reiškia, o vat, žaidimą pamirštame, reiškia, tai tiek.
Dabar klausiu Marijos radijos laidų vedėjos Dianos Neimantienės. Kodėl žmogus praranda gyvenimo prasmę?
Pirma mintis, kur man dabar šauna į galvą, tai iš tikrųjų, kad gyvenimo prasmę žmogus tikriausiai praranda tada, kai jis kažkokį jau laiką gyvena ne nuoširdžiai. Arba gal nėra tokio net pasakymo lietuvių kalba, bet ne iš širdies. Padarau dėl darbo, dėl pinigų, dėl ko nors, bet tai yra ne iš tavo širdies. Ir dar galbūt, kad kažkaip iš akiračio iš tikrųjų pranyksta ta didžioji gyvenimo prasmė, kodėl tu čia esi. Aš niekaip kitaip negaliu atsakyti, nes aš esu tikinti žmogus, tai tas gyvenimas iš tikrųjų turi būti Dievo garbė. Dabar kaip mes tą Dievo garbę suprantam ir kaip tą savo gyvenime vykdom, tai vėl kiti dalykai, bet savo gyvenime pastebėjau, kad kai dariau darbus dėl to, kad reikėjo, savo įvardinau, ai reikia čia pinigų, tai buvo iš tikrųjų prastai, o kai pasiryžau, išdrįsau daryti Dievo didesnį garbį ir tarnauti bažnyčioj, tai vėl kitaip nutiko, tai aš galvoju, kad tie du dalykai arba tu gyvini, tai ką tau širdis sako, tą, ką tau tikėjimas sako, kaip tu atliepi savo tam gyvenime, tai taip ir o prarasti ne per vieną dieną, bet susikapsto.
O jeigu mes pabandytumėm sujungti, kaip jūs kalbat apie gyvenimą ir tą žmogaus gyvenimą vardan tų paprastų darbų, kurie darom iš meilės ir, kaip sakėte, Dievo garbei sujungti į tarnystę, nes matyt, tiek mes tarnaujam ir Dievui tarnystėje, tiek ir jo kūriniui žmogui esame tarnystėje. Jūs turbūt taip manote?
Aš kalbu apie savo aplinką, kurioje esu, trijų mergaičių mama ir žmona ir dirbantis žmogus, tai tarnystės sąvoka mano erdvė yra labai plati, bet man jinai yra suprantama, kad vis dėlto aš savo laiką, savo jėgas labiausiai skiriu kitam žmogui. Ir kai tik susiakcentuoju, vat man čia aš kažkaip ne man negerai, aš kažkas ten man skauda, man jau matau, kad aš slystu, kad tai ne tai yra mano gyvenime svarbiausia. O kai aš galvoju, ko reikia mano vaikam, kaip aš dabar čia vyrui galiu padėti jam tas ir tas sunku, kai tik galvoju apie kitą, tai tada man pačiai nėra ko čia akcentuotis į savo gyvenimą. Tai aš taip labai paprastai tą tarnystę arba tą tarnystę suprantu kaip rūpestį visada apie kitą.
Mes girdėjom vienos pacientės posakį: aš prieinu, neku ir žiūriu pro langą. Tai ne per dažnai mes žiūrim pro tą langą.
Šiaip pro langą žiūrėti yra iš tikrųjų linksma ir gerai, nes pro langą matosi Dievo kūrinyje, matosi, va dabar jau pradedantis vieni geltonuoti lapai, kiti dar žali, ir gėlių ten yra, ir dangaus mėlis, viskas ten yra. Bet gal tuo atveju iš tikrųjų ta žiūrėjimas pro langą tai yra tada pabėgimas iš savo kambario, iš savo gyvenimo, iš to, kas dabar tau yra ta realybė. Labai dažnai ta realybė yra labai paprasta, čia reikia košę virti, čia reikia rūpesčius, čia sudalinti šviesias ir tamsias kojines, jas skalbti, daug tokių paprastų dalykų, ir labai greitai galim nuo tos realybės, kuri yra šalia žmogus, šalia vaikai, šalia tavo darbo kolegos ir kiti rūpesčiai, greit pabėgti, ir tada jau tas žiūrėjimas pro langą, jis iš tikrųjų niekur neveda, tai bėgimas nuo realybės, visiškas bėgimas nuo realaus gyvenimo.
Jūs paminėjot kūrinijos tokią paletę, kad iš tiesų tie kūrinijai mes galime įvairius dalykus fiksuoti tiek savo gyvenime. Patiriam įvairių įvykių, išgyvenam įvairias emocijas, jausmus, bet kartais atsiranda fiksacija ties tam tikrais gyvenimo įvykiais. Kaip jums atrodo, ar tai žmogui padeda, ar tai kartais jį trukdo ir veda į neviltį?
Vėl pirma mintis, kad trukdo. Aišku, kažkaip greit atsirastų ir kita tokia diskutuotina mintis, ar ne, kad mes vis tiek grįžtam į labai gražius įvykius arba liūdnus įvykius, nes čia mes labai fiksuojamės. Bet vėl man mintis tokia, jeigu aš esu tikinti žmogus ir jeigu aš ypač savo skaudžius, negerus ir asmeninius dalykus ir skaudulius išpažįstu, sakykime, jau nuodėmės ar neišpažįstu išpažintyje, tai kiekvieną kartą aš esu naujas kūrinys. Ir dabar aš turiu kiekvieną dieną teisę į savo gyvenimo kūrimą. Dabar, kai aš grįžtu ir grįžtu ir vėl grįžtu ten, kas buvo prieš 18 metų arba ten prieš 10 metų, tai gali būti iš tikrųjų net piktojo toks bandymas tave sugražinti ne prie esminių dalykų, nes žmogaus paskirtis yra kurti gyvenimą. Dievas padeda, duoda įrankius, kurti dieną, kurti gyvenimą, kurti santykius, būti gyvybingam ir nesiknaisioti ten praeityje ir sunkiuose ir kokiuose reikaluose. Ir man atrodo, ir geri, ir blogi dalykai, grįžimas ir grįžimas atgal tolina nuo realybės. Šiandien aš esu, turiu galimybę keistis, turiu galimybę dėti pastangas būti geresniai, turėti gražesnį gyvenimą, tokį, kokio aš norėčiau gyvenimo, viskas yra mano rankose, bet yra šiandien. O vakar su Dievo pagalba išpažinta, apgailėta, atleista, jeigu yra galimybė arba stengiasi ir tiek.
Tai jei parklupame, reikia keltis, nenuskęsti praeityje ir neįklimti nuodėmėje. Tiesiog keltis, rasti jėgų ir su Dievo pagalba eiti tolin, pirmin, kad įprasmintumėm savo gyvenimą. Ir visgi, kas yra ta gyvenimo prasmė?
Oi, kai man atrodo, kad yra patys tikriausiai žodžiai, bet labai gali jie skambėti net ir paprastai ir banaliai, bet man iš tikrųjų yra gyvenimo prasmė būti kuo geresniu Dievo vaiku, kad Dievas iš tikrųjų turėtų gražią, gerą, ištikimą dukrą, o paprastam gyvenime man reikia, kad aš turėčiau jėgų mylėti savo vyrą, savo vaikus, ir labai labai svarbu yra bendravimas. Va čia man gyvenimo prasmė.
Thank you.
su gydytoju, psichiatru, psichoterapeutu Kaziu Rimeikiu. Taigi, kodėl žmogus praranda gyvenimo prasme?
Pirmas dalykas, ką aš taip dažnai labai pastebiu, kad tikrai žmogus paskęsta tokiuose smulkmenuose, rūpesčiuose ir nemato esmės ir visumos.
Gal galėtumėt iš savo patirties keltą pavyzdžių pateikti, kad būtų aiškiau? Čia labai tokia didelė abstrakcija.
Kaip aš tai sakau, nu, jeigu gyveni, tai gyveni vieną kartą ir nu, gyvybė, nu, suvokimas toksai labai svarbu yra, kad žmogus turėtų suvokti, nu, kad jis turi rūpintis gyvybę, ne tik kaip gyva gyvybė ir santykis tarp žmonių yra gyvas ir susitikimas su žmogumi yra gyvas ir rūpestis kitų žmogumi yra gyvas. Tai vat apie gyvumą žmogus pamiršta, kai jisai pradeda taip į kažkokias smulkmenas nukrypti, nu, kaip pavyzdys dažnai aš taip girdžiu, tai man ten kažkur tai suskaudo, Tai man suskaudo galvą, tai man suskaudo koją, tai dar kažkas tokio, nu, tai tokios smulkmenas, ar ten man nuotaikos nėra, ar dar kažko tai nėra. Ir tai vat, kai į tokią smulkmeną žmogus nukrypsta ir tik tai jose fiksuotas, nu, tai ir visumos nemato, tada, nu, toks kaip aklas tampa, nes jis mato tik mažas smulkmenas ir fiksuojasi tuose smulkmenuose.
Teko čia pasisėdėti grupėje ir viena jūsų pacientė pasakė, kad žiūrima pro langą. Ar ne per dažnai žmogus žiūri per langą?
Jo, čia geras pavyzdys yra toksai. Kaip aš dažnai savo ir klientam, ir pacientam sakau, kad pirmoji lėtai reiktų pasižiūrėti ne per langą, o pasižiūrėti tokiu vidiniu žvilgsniu į save. Tai yra tapti tokiu savęs tyrinėtoju, jeigu aš kažką tokio pastebėjau. Gal kažką tai netaip padariau, atkreipti dėmesį, nu, kodėl aš taip padariau, nu, kelt savo iš tiesų, nu, tokius vat klausimus, ir tai mane tada visada gyvina. O jeigu aš taip ar į tolį, ar dar kažkur žiūriu, bet nematau šalia gyvų žmonių, gyvų santykių, nu, tai tada man jie gyvybė ir gesta, čia kitas dalykas yra, nu, kiek, tada vat pasižiūrėti į save, kiek aš to gyvumo turiu. Ir mano vat kitas dalykas visada, kaip aš savo pacientams sakau, auginti viduje rūpestį. Vienas dalykas, kitas dalykas auginti meilę, trečias dalykas labai svarbu yra tikėjimas.
Kartais jums netrodo, kad žmonės kažkodėl tai užsifiksuoja ties tam tikrais gyvenimo įvykiais ir neaišku kartais kokiais, ar ten pozityviais ar negatyviais, ir tada tai apsunkina gyvenimo prasmės paiešką.
Iš tikrųjų, tą tendenciją esu pastebėjęs ir mane tas labai stebina, kad žmonės labai dažnai fiksuojasi neigiamuose dalykuose ir juos visada kelia į pirmą vietą. O kas yra, kad ir maža da, kažkoks tai įvykis, bet jisai yra geras. Nu, at kažkaip to neakcentuoja, bet mažiukas negatyvas, jis kažkodėl tampa labai didžiulė problema. Tai vat toks žmogaus požiūris, čia aš nemanau, kad tikrai turiu tokią patirtį labai daug žinių ir po užsienį. Ir ten tas pats yra. Visi kažkodėl tai pastebi negatyvius dalykus ir tiesiais akcentuojasi. O vat į pozityvą, nu, žiūriu televiziją, kažkodėl man visą laiką tiek daug kriminalų visokių, dar kažkokių, tai ten kas negatyvų. O kodėl nėra pozityvaus? Nu, kalvis nukalė kažkokį tai ten, sakykime, tvorą kažkokią, dar kažką, aš su žurnalistais labai dažnai. Kodėl šitas? Nu, dabar jau biškį taip atsiranda, bet vat, tokie dalykai neakcentuojami. Nu, kažką gero padarė žmogus. Lauką išarė. Nu, kodėl nepasidžiaugti?
Jūs ir paminėjot taip. Ir žiniasklaidų daugiau yra negatyvas fiksuojamas, pasaulis yra agresyvus, baimės įtampų laukai ir taip toliau. Tai gal ir žmogus nori slėptis ir jis sako, ta prasmė yra, kad įjimas ir į gyvenimą ir gyvastis, o gal man norisi pasislėpti ir susigūšti, kai tokia agresija, tokia lavina į mane puola.
Dažnai šitą girdžiu, žinote, čia kaip aš priimu. jeigu aš atviras esu pasauliui, jis man tikrai nėra agresyvus. Medžiai man nėra agresyvus, gamta man nėra agresyvi, žmonės, kuriuos aš pakeliai sutinku, man jie nėra agresyvus, bet jeigu aš žiūrėsiu baimės akimis ir priimsiu, kad jie yra agresyvus, nu tai aš bijos net iškišti iš už kampo galvą pasižiūrėti, nes ten jau kažkoks pabaisas stovi, nu taip, čia kokia mano yra nuostata, tai jeigu aš nuostatą turiu, kad pasaulis agresyvus, tai tada aš pradėsiu bijoti, bet jeigu aš atviras esu pasauliui, tai ir pasaulis man yra priimtinas, jis yra įvairus.
Jūs tikrai turit savo patyrimą psichiatrijos srity ir kaip jums atrodo, tie žmonės, kurie praranda gyvenimo prasme, ar nebėra tada prasmė jų prasmės paieškumėje?
Aš manau, kad jie jos neieško.
Na, o ką patartumėt žmonėm, kurie sako, man šiandien, na, nėra prasmės gyventi, aš nebeturiu jėgų gyventi, aš negaliu net iš lovos išlipti, aš negaliu pagalvoti apie kitus, aš negaliu eiti į pasaulį, aš negaliu būti su savimi.
Labai gerai pasakėte, kai jūs taip kalbate, aš irgi tą dažnai girdžiu, ne, ne, ne. Sakyti savo ne, tai atkreipti dėmesį, kad aš savo uždarau dvasios duris, tai aš savo nesakau taip. Daugiau sakyti taip. Ir tada aš atviras esu. Ir kai aš savo sakau taip, taip yra, taip yra, taip yra, o ne ne. Ne neigti, o tikrai nupriimti, nebūtinai ten teikti visą laiką, bet nupriimti, būti atviram. Bet tai irgi tai yra taip.
Tai kasgi yra ta gyvenimo prasmė?
Mano gyvenimo prasmė tai yra skleisti gėrį, meilę, padėti žmonėm, mano tarnystė, nu kiekvienas turbūt atranda savo prasmę.
Dėkui Jums už pokalbį ir tikiuosi, kad dar ne kartą susitiksime.
Dėkui Jum.
Mėlėji, visi mes esame saviti. Savitai išgyvename džiaugsmą, liūdėsi, emocijas ir kitus jausmus. Savitai suvokiame ir gyvenimo prasme. Visgi pamastykime, ar nėra mūsų gyvenimo prasmė tarnystėje, meilėje, jos atskleidime, jos auginime, jos brandoje. Ar suprantame tarnystės esmę? Juk tai didelė dovana. Panaudokime ją savo gyvenimui įprasminti. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių, meilės ir vilties sudie.
Girdėjote laidą Meilė tiesoje.